tema, altså hva er Guds mening eller Guds plan for mitt liv? Og det tror jeg er et spørsmål som ofte dukker opp i menneskets tanke, den kristnes tanke. Hvordan skal en tenke om dette? Før jeg begynner på det, så har jeg lyst til at vi enda en gang samler oss i bønn. Vi takker deg, gode himmelske far, for den salmen vi nettopp fikk lov til å dele sammen. At vi er i dine hender, Herre. I lysetider og i mørketider. Når dagen gryr og når dagen går mot natt. Og at vi er i dine hender, Herre, når dødens bud oss når. Vi ber deg, du er vår far. Vi ber deg, Jesus Kristus, du er vår frelser og forsoner. At du åpner ditt ord for oss og velsigner det vi skal samtale om. Og la det bli til trøst og hjelp for oss og til liv for oss. Vi ber deg, Herre, om at du må åpne evangeliet enda en gang for oss. Og la det få bli til hjelp. Velsign kveld, velsign dette fellesskapet, og velsign meg, Herre, som skal dele ditt ord. I ditt navn ber vi, Herre, du som har seiret overalt, du som har makten, du som er og som var og som alltid skal være. Takk, Jesus. Amen. Hva er meningen med mitt liv? Det er et av de store spørsmålene som mennesket har i sitt liv, eller har i livet. Folk ser opp mot stjernehimmel om natten og spør ut i mørket, ut i tomrommet. Hvorfor er jeg her? Og det er mange som lurer på det. Enten de er kristne, eller de ikke er troende. Går det an for en kristen å få et svar på det spørsmålet? Hva er meningen med mitt liv? Hvis vi ser rundt oss i samfunnet, så ser vi at det spørsmålet, det er til stede. Unge mennesker, de får hele tiden høre hva de skal bli. Hva skal du bli for noe? De har noe de må utdanne seg til, eller de skal gå inn i et eller annet rolle. De er ikke noe, men de skal bli noe. Og det er en stadig jakt etter å finne en mening i livet. Og det kan se ut til at mange mennesker, de klarer aldri å finne denne roen med hva som er meningen med livet. For de jager stadig vekk etter nye mål, nye prosjekter, nye ting. Og finner aldri den tryggheten eller freden eller roen. Som ofte så er det jo at en leter etter meningen i det å være mest mulig lykkelig, eller mest mulig rik, eller mest mulig berømt. For hvis du blir berømt, så blir du jo sett. Det er noe som i hvert fall ser at du finnes. Så da har du i hvert fall fått svar på det spørsmålet, om du i det hele tatt finnes. Ifra syndefallets dag så har jo mennesket manglet noe, sant? De manglet relasjon, eller ble satt utenfor relasjonen, forholdet med Gud. De mistet dette bildet som de hadde. Det som de på en måte var skapt for å ligne, det gikk i stykker. Sånt? Når du hadde relasjonen med Gud, så hadde mennesket dette speilbildet der de kunne se seg selv og forstå hvem de selv var og finne meningen med det. Men når syndefallet kom inn, så ble dette speilet som mennesket så i, det ble knust. Og hva skjer i et knust speil hvis du ser inn i det? Altså du ser, det gir ikke et rett bilde av virkeligheten, sånn. Og sånn er det for mennesker. De ser inn i dette knuste speilbildet, og de ser ikke hva som er det sanne bildet av seg selv. Men er det sånn også for oss kristne? Å bli et Guds barn, og å være et Guds barn, det betyr jo at den har gått over ifra døden til livet. Vi er gjort til medarvinger til Kristus for Guds rike. Vi har fått en ny himmelsk far. Vi har kommet inn i en nær relasjon med Gud. Gått over ifra døden til livet. Og hvordan skal vi da tenke om Guds plan for den enkelte av oss som er hans barn? Har Gud en plan for alle? Har han en mening med alles liv? Jeg tror vi kan tenke om det på ulike nivåer. Hovedplanen som Gud har, Guds hovedplan med ditt liv, det er at du skal bli frelst. Alle andre ting som alle andre planer han har, det går mot dette målet, din frelse. Og derfor er når Gud handler med oss, så handler han med oss utifra sin kjærlighet. Og det er en kjærlighet som alltid har dette målet om at han skal frelse oss. Og dette med frelsen, det er jo det er det helt sentrale her. Vi kan jo tenke oss Jobb, sant? Hans lidelse og hans problem. Alle Guds handlinger med Jobb der er utifra hans kjærlighet til Jobb. Sant? Og det handler om Jobbs frelse som er målet. Og det forteller oss at frelse og fortapelse, det er veldig alvorlige ting. Forskjell på et menneske som blir frelst og et menneske som går fortapt, det er mye, mye større enn vi klarer å tenke oss. Men Gud ser denne forskjell, og Gud vet hva det vil si å gå fortapt. Og derfor så er hans handlinger mot oss at han vil at alle mennesker skal bli frelst. Og derfor så er hovedmeningen, altså hovedplanen med ditt liv, det er det at Gud ønsker at du skal bli frelst, og at du skal bli bevart frem til du en dag er trygget i denne frelsen. For Gud legger ikke skjul på at veien frem til frelsen, den er ikke fullført før en er fremme. Sant? Og denne kampen, denne reisen mot dette, det er en strid, sånn som Bibelen taler. Så det er liksom hovedmålet. Og så tenker vi nå at dette, det er liksom høye tanker som går en del over vår hverdag. For det er ofte der vi tenker dette med hva meningen med mitt liv I hverdagen. Hva meningen med de valg som vi møter I hverdagen, med de utfordringer og de problemer som vi møter der? Det noe som du overlatt til deg selv og måtte takle og måtte være og måtte bære? Da må vi tenke på det som er menneskets hensikt igjen. Sant? Altså mennesket skapt av Gud for at det skal være for at det skal ha en relasjon med Gud. Mennesket skapt som et relasjonsvesen som skal ha et bånd og en nærhet til Gud. Sant? Og en relasjon det en forening eller det et samfunn mellom to parter og det gjensidig. Sånn at det går to veier. Og denne relasjonen det Gud ønsker å ha med hver enkelt av sine barn. Også med deg. Sånn? En toveis relasjon. Og den ordbruken som vi finner om forholdet mellom Gud og menneske I skapelseshistorien, det jo de samme ordene som blir brukt om å beskrive relasjonen I ekteskapet. Så det en Gud som I aller høyeste grad vil være nær de menneskene han har skapt. Altså han ønsker denne nærheten. Hva sier Bibelen om dette? Vi kan for eksempel lese I Salme 139, der det står Du har skapt mine nyrer. Du formet meg I mors liv. Jeg priser deg fordi jeg virket på forferdelig underfullt vis. Underfulle dine gjerninger. Det vet min sjel så vel. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble virket I lønndom. Da jeg ble formet så kunstferdig I jordens dyp. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Her står det at vi formet I mors liv. At når vi der som det lille foster, så det bare Gud som kan se oss og kjenne oss. Og våre levedager skrevet opp I hans bok. Hva mer taler skriften om denne relasjonen? Vi leser I det nye testamentet, Matteus 10, der Jesus forteller Matteus 10, 30. Men endog hårene dere har på hodet talt alle sammen. Alle hår som du har på hodet ditt har Herren talt. Han vet antallet. Det taler om en Gud som nær. Når han kjenner det, så han nær. Og det samme, eller ikke akkurat det samme, men Jobb vitner også og sier det om Herren at ser ikke han mine veier, og teller ikke han alle mine skritt. Jobb vitner om det at hans veier, hvor han vandrer I livet, det kjent av Gud. Og han teller alle skrittene Jobb tar. Du har Guds oppmerksomhet I hverdagen din, I livet ditt. Du har hans øyne rettet mot deg, der han teller hårene på hodet ditt og skrittene du tar, og følger med deg. Han ikke fjern fra deg, han nær. Og derfor så er det ikke likegyldig for Gud hvordan livet ditt blir. Og hvordan livet vårt er. Det er jo det er ikke så lett å merke dette. For vi tenker det at hvis Gud har denne nærheten og omsorgen og oppmerksomheten på oss, så skulle vel mitt liv alltid vært lett. Men vi merker jo helst, eller som oftest det motsatte. At livet det ser ut som kamp, det ser ut som nederlag, det ser ut som tap. Livet består av mange mandagsmorgener der du har sovet dårlig og ikke er klar for en ny uke. Og så tenker en, hva er meningen med alt dette? Og så er vi mennesker, vi er også slik at vi har det med å fokusere på det vi mangler i livet. Mens vi er blinde for de tingene og de godene vi har i vårt eget liv, så ser vi oss blinde på de tingene som vi ønsker som andre har. Det er en sånn måte mennesket er på, sant? Du har et eller annet, en eller annen mangel, eller et eller annet problem, eller en eller annen gode som du ikke har tilgang til, men som andre har tilgang til, eller andre har fått. Og det skaper problemer for deg. Og du lurer på hvorfor er det sånn at jeg ikke har det. Mens de tingene som du har, som kanskje andre misunner at du har, de ser en ikke. Men Gud, han leder oss. Han er til stede i livet vårt, og han ønsker å gjøre det. Men hvordan gjør han det? Og for å gjøre det litt mer sånn forståelig, kanskje, eller lære lettere å se, så tenkte jeg vi skulle se på en person i Bibelen, og se på hvordan Gud leder denne personen. Og jeg tenker vi skulle snakke om Josef i Det gamle testamentet. Josef, han er jo en av Jakob sine sønner. Jakob, han er sønn av Isak, som er sønn av Abraham, sant? Så Josef, han har da Abraham som oldefar, hvis ikke jeg tar helt feil. Det var han som Gud utvalgte. Han er vel den yngste av 12 brødre, tror jeg. Han er i hvert fall langt bak i flokken. Og når du er yngst i en så stor søskenflokk av brødre, så har du havnet ganske langt bakpå, med tanke på muligheter i livet. Det er et litt dårlig utgangspunkt i forhold til konkurranse og sånn. Men han, Josef, han er en god ung mann, eller ung gutt, som Gud bruker da. Og det som skjer med Josef er at han får jo disse drømmene, sant? Han begynner å ha en del sånne drømmer som han forteller, og som gjør at han blir veldig upopulær blant brødrene sine, fordi at drømmen hans, de handler om at han skal bli stor, og hans brødre skal knele ned for han. Og det er ikke sånn som en sier helt ustraffet. Det skaper en del sånn irritasjon i denne familien. Og han blir også favorisert av sin far, noe som gjør at han blir sett på med misunnelse og med onde blikk. Og det går så langt med Moses, med Josef, som at han blir, de ønsker å drepe han, sant? Men så er det vel Ruben da, som klarer å forhindre denne, at han blir drept. Han blir heller kastet I denne brønnen, og så blir han da solgt som slave til Egypt. Og så det jo litt sånn, så liksom I Bibelen så hopper de liksom bare over da, denne her, det som skjedde med Josef. Han, de begynner på et nytt kapittel, og så hentes liksom Josef tilbake igjen litt senere. Og du kan jo tenke deg at når du som ung mann blir solgt som slave til et fremmed land, så meningen med livet ditt, den gått I knoss. Det er ikke så rart at han, hvis han tenkte det. Han er trell I et fremmed hus, I et fremmed land. Han uten sin frihet, og han uten sin fremtid. Men så står det at Herren var med Josef. Og Josef, han gjør sin tjeneste, han. Han lever I det kallet som Gud har satt av. Han har fått et kall av Gud, en plass der Gud har satt han, og da tjener Josef sin neste der. Og Gud med han, og Gud velsigner han. Og der vinner han tillit hos Potifar. Og Potifars hus, det velsignes fordi at Gud med Josef. Så kan vi si det at nå lysner det for Josef, nå snur på en måte vinden, og så ser alt lyser ut. Så snur det igjen. Fordi at han blir utsatt for en fare eller en fristelse. Potifars hustru, hun begjærer han, og vil at han skal ligge med henne. Mens Josef, han nekter dette, han vil ikke dette, han vil ikke synde mot Gud. Og gjentatte ganger så avviser han henne da. Så en dag så griper hun tak I kappen hans, og så holder hun han fast slik at hun river av han kappen. Og da, når han da rømmer fra henne da, så anklager hun han for det som har skjedd. Da har hun et bevis på at han har vært der inne, og så blir han da anklaget. Og det jo litt sånn rart når vi leser den historien, at det kan jo virke som om Potifar skjønner hva som har skjedd. For normalt sett så skulle jo en som eier en slave, han har rett til å drepe han hvis han vil. Og hvis det som Josef hadde gjort, som han ble anklaget for, det en god grunn til å drepe en slave, uten tvil. Men det gjør han ikke, for jeg tror kanskje Potifar, han skjønner hva som har skjedd. Og det gjør han veldig sint, og dermed så kaster han han i fengsel. Han vil skåne hans liv. Så ser det ut til at den planen som Gud holdt med Josef sitt liv, at den nå gikk I vasken på nytt igjen, fordi at han havnet I fengsel. Så skjer det da at så skjer det da når han kommer til fengsel. Vi kan lese det fra 1. Mosebok 39 fra vers 19. Da når Josefs herre hørte hva hans kone fortalte, hvordan hun sa: slik det trellen din har oppført seg mot meg, da ble han brennende harm. Han tok Josef og satte ham I fengselet, der hvor kongens fanger satt lenket. Og han ble sittende der I fengselet. Men Herren var med Josef, og lot han vinne velvilje. Og den øverste fangevokteren I fengselet fikk godhet for ham. Han overlot til Josef tilsynet med alle fangene I fengselet, så han var ansvarlig for alt som skulle gjøres. Fangevokteren hadde ikke selv tilsyn med noe av det som var overlatt I Josefs hånd. Men Herren var med han, og alt det han gjorde, lot Herren lykkes for ham. For Herren var med han, stod det. Så Josef en stund I dette fengselet, og så en dag så det to av faraos tjenere som blir kastet I fengsel. han som är bakar och munskänk, alltså han som ger faro bröd och han som då skänker vin till faro och säker att han är fri för gift. Och bägge dessa två de har kvar sin dröm och Josef han ber säger att han kan tyda den drömmen till dessa männen. Först så tyder han drömmen till munskänken som är att han ska bli fri efter 3 dagar. Och så vågar bakaren sig fram på och ber om tydning för sin bön. Men då säger Josef det att du ska hängas efter 3 dagar. Du ska dö. Så går det i uppfyllelse det som de har drömt. Och munskänken han blir satt fri. Han är ju självklart glad och lycklig och över Josef sin hjälp. Och han lovar att han ska hjälpa Josef. Och så står det vidare i kapitel 40 där om munskänken. Men den överste munskänken tänkte inte på Josef. Han glömde han. Alla människor glömde Josef. Han var helt alene i det fängslet. Sin kjeft så brydde sig om honom. Men Herren visste hur han var. Gud visste hur han var. Så går tiden. Det går 1 år och det går 2 år. Så sker det då att faro får en dröm. Han varsles av Herren om en hungersnöd. Och då när han får denne drömmen och det är ingen som klarar att tyda denne drömmen så är det plötsligt att munskänken huskar på Josef och det som han känner med han. Och då blir Josef hämtat ut av fängslet och han tyder faros dröm. Och han blir då insatt som landets styringsman, alltså den som ska styra landet. Och det vi ser på Josef det är att han oavsett hur han är, om han är som trall hos farao eller om han är i fängsle och är där eller han är faraos sin nummer 2, alltså som faraos högra hand i landet, så tjänar han där sin nästa i det kall han har fått. På den platsen där Gud har satt han tjänar han sin nästa. Han gör sin tjänste där. Hans styre, Josefs styre, det blir till räddning för många folk, för hela Egypts folk och för folken runt. Så blir det ju hungersnöd i hela området där nere, sant? Och så en dag så ser han att hans bröder är föran honom och ber om att få lov till att köpa korn. De känner inte han igen. Där står dessa bröderna som då har sålt han som trall och som egentligen ville drepa han och ber om hjälp, sant? Och då har ju han som människa alla möjligheter till att göra vad han vill med det. Det kan han nu göra. Men han så är det ju lite sån fram och tillbaka där för han visar sig för det vem han är. Och Josef, han uppsummerar sitt liv för dig i kapitel 45 där i Första Mosebok från vers 4. Då sa Josef till bröderna: "Kära, kom hit till mig." Och de kom bort till honom. Han sa: "Jag är Josef, deras bror, som de sålde till Egypt. Men var inte bekymret eller oroliga för de där sålde mig hit. Det var ju för att berga liv att Gud sände mig hit i förvägen för dere. Nu har vi haft hungersnöd i 2 hungersår i landet. Och ännu kommer det 5 år då det varken ska plöjas eller höstas. Men Gud sände mig i förvägen för dere fordi han ville att det skulle vara en rest av dere på jorden. Och för att hålla dere i livet så det blev en stor frälse. Så är det inte det dere som har sänt mig hit men Gud. Han har satt mig till far för farao, till herre över hela hans hus och till att styra hela landet Egypt. Skynd dere nå och dra hem till min far och säg till ham: Dette er din sønn, Josef. Gud har satt meg til herre over hele Egypt. Kom ned til meg, dryg ikke, du skal få bo i landet Gosen og være nær meg. Både du og dine barn og dine barnebarn med ditt småfe og storfe og alt du har. Det var Herren som sendte Josef i forveien, sa han. Og Josef, han oppsummerer det som skjedde med ham slik. Dere tenkte ondt om meg, men Gud tenkte det til det gode. For å gjøre det som vi ser i dag, og berge livet for mange mennesker. Vær ikke redde, jeg vil sørge for dere og deres barn. Og han trøstet dem og talte vennlig til dem. Gud har altså en overordnet plan som han fører igjennom, på tross av menneskenes synd og ondskap. Og det vi ser av Josef med hans liv, det er at den planen som Gud hadde for han, den ble han klar over i etterkant av livet sitt, på slutten av sitt liv. Kunne han snu seg og se tilbake og se hvordan alt det som han hadde blitt ledet gjennom og styrt gjennom, at det var en Guds styrelse og ledelse i det. Det så han ikke før han begynte. Men han fikk se det etterpå, at det var en plan gjennom det. Og vi ser det at han ikke var skånet for det onde, for det vanskelige, for det uforståelige. Men at i alt dette så var det et vern og en Guds velsignelse med han og rundt han. Så hva da med ditt liv? Har Gud en slik plan for ditt liv? Når jeg var yngre, eller ung, så hørte vi ofte det at misjonærene, de hadde fått et kall. Sant? De hadde fått en veldig klar og tydelig plan med sitt liv, at de skulle reise til enten til Afrika eller til et annet land og være misjonærer. Men de som hadde liksom Gud en konkret plan. Men han har jo et kall til alle sammen. Plasser der han plasserer oss, og der han vil bruke oss. Så ja, Gud har en plan med livet. Han har en mening med det. Men du vil ikke se det. Hva det er. Du vil kanskje som Josef og de andre personene i Bel, først når livet ditt begynner å nærme seg slutten, kunne snu deg og se tilbake igjen på de årene som har gått og de årene som har vært. Og se at her ledet Gud meg gjennom disse tingene. Jeg var ikke alene. Jeg måtte ikke bære det alene. Han ledet meg gjennom det. Men er det hjelp for oss da å tenke sånn? Fordi at vi skulle jo gjerne hatt dette klare og tydelige målet og gått mot. Hva svarer vi til da? Da sier vi at da trekker vi frem Guds løfter. For vi har Guds løfter til oss. Og det er i de løftene vi lever vårt liv. Det er i de løftene han har talt at vi lever livet vårt i dag. Vi har Guds løfte om hans omsorg og væren for vårt liv. At vi har et liv der vi ikke er overlatt i det ondes makt og til tilfeldigheter. Men at vi har løfte om at vi lever vårt liv i Herrens hånd. Sett din vei i Herrens hånd. Stol på han. Han skal gjøre det. Og så har vi Guds ord som en som i tillegg til å være lov og evangelium og evangeliet åpenbart for oss også er en veileder om hvordan vi kan leve i de ulike kall som vi er satt inn i. Og vi har fått instruksen der om hvordan vi skal samles til gudstjeneste og hvordan vi skal være forbedere for land og folk. Og vi har også gitt bønnens gave. Det at vi kan få lov til å ha utøse vårt hjerte til den levende Gud. Der vi kan gå med alle spørsmålene som vi måtte ha. Spørsmål som for dere yngste her, som er hva skal jeg utdanne meg til, eller hvor skal jeg bo, eller hvordan skal jeg tenke om familie, eller. Og for de som er eldre, så er det jo spørsmål om økonomi, om familie, om foreldre, om helse, alle sånne ting som dukker opp. Der har vi mulighet til å komme til ham. Ordet for frykt ikke kommer jo veldig ofte frem i Bibelen. Sant? Og når Paulus for eksempel skriver om at vi ikke skal være bekymret for noe, men la alle ting men i alle ting la bønneemner komme frem for Gud, sant? I bønn og i påkallelse med takk, så er det en måte å leve livet på. Leve i det usikre med. Leve på den måten der. Det sikreste løftet vi har, det er jo løftet om syndenes forlatelse. At ikke vi får lønn etter fortjeneste, men at vi rekkes syndenes forlatelse i ordet og i sakramentet. At vi får del i Kristi liv og der i syndenes forlatelse. At han er den som har sonet våre synder for at vi skulle gå fri. Det er det store løftet. Og vi er kalt til et liv i frihet. Frihet fra synd. Ikke slik at vi blir syndfrie, men at vi er blitt frigjort fra syndens syndens dom og konsekvens eller straff. Altså vi frigjøres ifra det herredømme som synden har. Og når Jesus taler gjentatte ganger til oss om at vi ikke skal frykte, når han sier frykt ikke så ofte som han gjør til disiplene, så er det jo fordi at han vet hva det vil si å være menneske. Han kjenner menneske. Han kjenner og han vet om det at frykten, det har blitt en del av menneskeligheten. Menneskets falne natur helt ifra fallets dag. Frykten og uroen for fremtiden. Frykten for døden, frykten for det usikre, frykten for fare og for smerte. Ja, alt det kan vi møte i de ordene som Jesus sier, frykt ikke. Og vi møter livet vårt, det som livet vi står i den vissheten om at Jesus er den som har all makt i himmel og på jord. For det er det Jesus vitner om seg selv. Når han begynner i Johannes åpenbaring der, når han sier, jeg er alfa og omega. Altså alfa, det er den første bokstaven i den greske alfabetet, og omega, det er den siste bokstaven i den greske alfabetet. Altså, jeg er begynnelsen og jeg er enden, altså alt som er mellom disse tingene. det är han. Och han är den som är och som var och som kommer. Den allmäktige. Så det är i han vi får leva våra liv, selv om ikke vi kan se den plan som Gud måtte ha med vårt liv.